intaas inay leeyihiin.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu Oktoba 25 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayotangaza kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na pia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, idara ya mahakama inaanzisha mahakama tano spesheli za kusikiliza kesi zinazohusu matamshi ya chuki na uchochezi kutoka kwa wanasiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022.
Na katika taarifa nyingine, kikao cha mawaziri wa mataifa ya Kiafrika na wale wa Ulaya kimeanza mjini Kigali, Rwanda, kikifanyika kwa mara ya kwanza ana kwa ana tangu kuanza kwa janga la COVID-19.
Ni baadhi ya habari utakazosikia kwenye matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza kabisa Kamiti Kibasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa kijeshi wa Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ametangaza hii leo kupitia televisheni ya taifa kwamba amelivunja baraza tawala la mpito pamoja na serikali ya Waziri Mkuu Abdallah Hamdok na jeshi kuchukua madaraka. Hatua hiyo inayotajwa kama mapinduzi na Wasudani wengi imelaaniwa na jumuiya ya kimataifa hii leo ikitaka utawala wa mpito kurudishwa madarakani. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Sudan, Jeffrey Feltman, ametoa ujumbe wa Twitter akisema Marekani imeshtushwa na ripoti za jeshi kuchukua madaraka ya utawala wa mpito ikiwa ni kinyume na matakwa ya Wasudan ya kuwepo na demokrasia, na mageuzi hayo hayakubaliki. Feltman alikutana mwishoni mwa wiki na viongozi wa kijeshi na kiraia mjini Khartoum na kueleza kwamba Marekani inaunga mkono utaratibu wa mpito wa kidemokrasia kuelekea utawala wa kiraia. Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Nchi za Kiarabu zimetoa wito kupitia ujumbe wa Twitter wa kutaka kuachiliwa kwa viongozi wa kisiasa wa Sudan na kulaani juhudi zote za kuhujumu kipindi cha mpito cha kisiasa nchini humo. Kesi ya wanaume 14 pamoja na rais wa zamani wa Burkina Faso aliyeshtakiwa kwa mauaji ya kiongozi wa mrengo wa kushoto wa Burkina Faso Thomas Sankara miaka 34 iliyopita ilianza tena katika mahakama ya kijeshi mjini Wagadugu leo Jumatatu. Kuuawa kwa Sankara, kioo cha Afrika kwa miaka mingi, kumekuwa kivuli katika eneo maskini la Sahel na kuchochea sifa yake ya ghasia na umwagaji damu. Yeye na wengine 12 walimiminiwa risasi na kikosi maalum mnamo Oktoba 15 mwaka 1987 wakati wa msako ambao ulimweka rafiki yake Blaise Compaore madarakani. Mashtaka yalifunguliwa Oktoba 11 na yaliakhirishwa kwa ombi la mawakili wa utetezi ambao walitaka muda zaidi wa kusoma karatasi 20,000 zenye maelezo hayo. Washtakiwa 12 kati ya 14 walikuwa mahakamani hii leo pamoja na Jenerali Gilbert Diendere, kiongozi mwandamizi wa jeshi wakati wa mapinduzi ya mwaka 1987. Vikosi vya usalama nchini Nigeria viliwakamata tena wafungwa 446 ambao walitoroka gerezani wakati wafungwa wengi walipotoroka gerezani mwishoni mwa juma, na wengine karibu 400 bado wanatafutwa kufikia leo Jumatatu, maafisa walisema. Wanaume wenye silaha kali walitumia mabomu walivamia gereza la Abolongo kusini magharibi mwa jimbo la Oyo mwishoni mwa Ijumaa, kituo hicho kilisema katika mlipuko wa tatu kwenye gereza kubwa mwaka huu katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Waziri wa mambo ya ndani wa Nigeria, Rauf Aregbesola, alisema 446 wafungwa wamekamatwa tena na 392 bado wanatafutwa baada ya kulitembelea gereza hilo jana Jumapili. Shambulizi hilo halikuweza kufahamika, alisema. Serikali kuu itawafuatilia sio tu wale walioshambulia kituo chetu, lakini pia wale waliokimbia kutoka gerezani, aliongeza. Unaweza kukimbia lakini huwezi kujificha, waziri huyo alisema, akiongeza kwamba mipango ilikuwa ikiendelea kutoa maelezo ya kina juu ya wafungwa kupitia vyombo vya habari. Serikali ya mpito ya Mali imemfukuza mwakilishi wa Jumuiya ya Uchumi wa Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Taarifa serikali inaeleza kwamba Hamidu Boli amepewa saa 72 kuondoka nchi hiyo kwa sababu ya hatua zake zisizoambatana na nyadhifa zake. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Kulingana na taarifa ya serikali iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, serikali ya Mali imeamua kutangaza kwamba mwakilishi maalum wa Jumuiya ya Uchumi wa Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, hakubaliwi nchini humo. Taarifa hiyo inasema kuwa uamuzi huo umechukuliwa kutokana na hatua anazochukua zinazokinzana na hadhi yake. Hakuna taarifa kamili kuelezea zaidi kuhusu kilichopelekea hatua hiyo kuchukuliwa. Inajiri wakati viongozi wa kijeshi wa Mali wanakabiliwa na shinikizo kubwa la kutaka kukabidhi madaraka kwa raia. Mabalozi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walikutana mwishoni mwa wiki na viongozi wa kijeshi na kusisitiza juu ya haja ya kurudishwa kwa utawala wa kiraia kwa haraka iwezekanavyo. Mali iliingia katika mgogoro wa kisiasa Agosti mwaka uliopita kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliongozwa na Kanali Assimi Goita dhidi ya Rais Ibrahim Boubacar Keita. Uongozi wa kisiasa uliunda serikali ya mpito kufuatia shinikizo kubwa lililotishia kuwawekea vikwazo. Serikali ya mpito ilipewa majukumu ya kuhakikisha kwamba utawala unarejea mikononi mwa raia chini ya mfumo wa demokrasia. Lakini Goita aliwafukuza viongozi wote wa serikali hiyo ya mpito mnamo mwezi Mei na kujitangaza kuwa rais wa mpito, hatua iliyokosolewa sana kimataifa. Serikali ya mpito ya Mali imesema kwamba itatangaza tarehe ya kufanyika uchaguzi mkuu baada ya kuandaa kongamano la kitaifa mwezi Desemba kuhusu namna ya kujenga upya nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameonya leo Jumatatu mahitaji ya kibinadamu nchini Afghanistan yameongezeka kwa viwango ambavyo havijawahi kutokea, na zaidi ya nusu idadi ya watu wa nchi hiyo iliyokumbwa na mizozo, rekodi ya watu milioni 22.8, watakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula kuanzia mwezi Novemba. Shirika la chakula na kilimo na mpango wa chakula duniani limesema katika utafiti wa pamoja kwamba athari za pamoja za ukame, mzozo na kushuka kwa uchumi zimeathiri sana maisha na fursa ufikiaji chakula kwa Afghanistan. Miongoni mwa wale waliopo katika hatari ni watoto milioni 3.2 walio chini ya miaka 5 ambao wanatarajiwa kupata utapia mlo mkali mwishoni mwa mwaka, utafiti huo ulisema. Matokeo ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa yanakuja wakati majira baridi kali yanatishia kukatisha huduma katika maeneo ya Afghanistan, mahala ambapo familia hutegemea sana misaada ya kibinadamu ili kuishi katika miezi ya baridi kali. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Aspen Pharmacare ya Afrika Kusini inakusudia kuongeza uwezo wake utengenezaji wa chanjo ya COVID-19 hadi dozi bilioni 1.3 kwa mwaka ifikapo Februari mwaka 2024, kutoka pato la sasa la dozi karibu milioni 250, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo aliliambia shirika la habari la Reuters hii leo Jumatatu. Aspen inafanya hatua za mwisho mwisho za utengenezaji wa chanjo ya Johnson & Johnson ya COVID-19 chini ya kile kinachoitwa mkataba wa kujaza na kumaliza. Lakini mkurugenzi mtendaji Stephen Saad alisema katika mahojiano kwamba makampuni yalikaribia kutangaza mpango mpana zaidi wa Aspen chini ya leseni ya kuzalisha chanjo ya J&J ya COVID-19.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito juu hii leo ni huko Sudan, ambapo raia wengi nchini humo wanasema hawakubaliani na mapinduzi ya kijeshi na kutaka utawala wa mpito kuendelea na kazi zake baada ya kiongozi wa kijeshi wa baraza la utawala wa Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, kutangaza amri ya dharura kote nchini na kulivunja baraza la utawala wa mpito na serikali. Wanajeshi wamewakamata viongozi watano wa serikali pamoja na waziri mkuu Abdullah Hamdok. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa ikitoa wito kuachiliwa wanasiasa hao. Abdul Shakur Abud atusimulie zaidi matukio nchini Sudan.
Akilihutubia taifa Jumatatu mchana, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan anasema kwamba wanachukua uamuzi huu ili kurekebisha njia kuelekea mapinduzi ambayo wa Sudan wanataka. Kiongozi huyo alitangaza hatua tisa zinazochukuliwa, miongoni mwa hizo ni pamoja na kutekelezwa kwa amri ya dharura kote nchini.
Nne, kuvunja baraza huu la mpito na kuondoa wajumbe wake. Tano, kuvunja serikali. Sita, kuondoa wakuu wa majimbo. Saba, kuondoa makatibu wakuu. Nane, kuteua wakurugenzi wakuu kuhakikisha kazi za serikali. Na hatimaye tisa, kusitisha kazi za kamati ya kuwezesha utawala kufanya kazi.
Kiongozi huyu anasema watateua serikali mpya itakayowajibika na kuheshimu mikataba yote ya kimataifa na ya ndani, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya amani ya Juba ya mwaka 2020. Alipokuwa anatoa hotuba yake, wa Sudan wanaopinga kile wanachodai ni mapinduzi walikuwa kiandamana na kupambana na jeshi na polisi walotumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya. Mabadiliko haya yametokea baada ya wiki moja maandamano makubwa ya Wasudan walotaka wanajeshi kuchukua tena madaraka na yale ya kuunga mkono utawala wa kiraia. Fatma Mohamed Ismail anaunga mkono utawala wa kiraia.
Tuko hapa tukidai kipindi cha mpito kimalize kazi zake na kuleta utawala wa kiraia. Tunataka taifa linalodhibitiwa na raia, kwa sababu jeshi linadhibiti taasisi nyingi za taifa hadi hivi sasa.
Ibrahim Abdul Karim ni miongoni mwa waliokusanyika nje ya ikulu kutaka utawala wa kijeshi.
Sisi tuko mbele ya ikulu ya rais ili kuwasilisha ujumbe wa wazi kwa maafisa wa serikali ya mpito kwamba tuna njaa, hatuna dawa, hatuwezi kusomesha watoto wetu. Tunataka mabadiliko.
Sasa nini kilichosababisha mageuzi haya ghafla? Wachambuzi wanasema yanatokana na mvutano kati ya wanajeshi na viongozi wa kiraia juu ya namna ya kutekeleza mageuzi jumla ya nchi kuelekea demokrasia. Jonas Horner, mchambuzi mwandamizi wa masuala ya Sudan kwenye kundi la kukabiliana na migogoro International Crisis Group ICG, anasema haya yalikuwa yanatarajiwa.
It's happening now, I think, because the military have felt, you know,
inatokea hivi sasa ninadhani kwa sababu jeshi limeanza kuhisi shinikizo zaidi kutoka kwa maafisa wa kiraia ndani ya serikali wanaojaribu kumulika uwezekano wa mashtaka ambayo wanajeshi wanaweza kukabiliana nayo kutokana na uhalifu uliofanyika wakati wa enzi ya Bashir hadi sasa. Vile vile jeshi lina wasiwasi litapoteza mapato muhimu kutoka kwa makampuni ya umma yanayodhibitiwa na jeshi, ambacho ni chanzo muhimu cha uchumi wa nchi.
Tangu kuanza mabadiliko hayo huko Khartoum leo Jumatatu, jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa ujumbe wa kutaka kuendelea kwa mazungumzo na kulihimiza jeshi kutofanya mapinduzi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale, Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na tukielekea huko nchini Kenya, idara ya mahakama nchini humo imeanzisha mahakama tano speciali za kusikiza kesi za zuzu matamshi ya chuki na uchochezi kutoka kwa wanasiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Jaji mkuu Martha Koome anaeleza kuwa kubuniwa kwa mahakama hizo kutasaidia kuhimiza uwiano kwa raia wa taifa hilo wakati, kabla na baada ya uchaguzi, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera.
Jaji mkuu wa Kenya Martha Karambu Koome ameridhia ombi la tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC kubuniwa kwa mahakama speciali za kusikiliza kesi zinazohusu matamshi ya chuki na uchochezi kutoka kwa wanasiasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022.
To set up a specialized court.
Kila wakati uchaguzi nchini Kenya unapokaribia, wanasiasa kutoka matabaka mbalimbali huonekana kutaka kupata uungwaji mkono, kujizolea umaarufu mkubwa kutoka na matamshi ya chuki na uchochezi dhidi ya watu wanaotoka katika jamii zisizokuwa za asili katika maeneo yao ya uwakilishi, kwa dhana ya kutopiga kura kwa mwelekeo mmoja, hii ikitajwa nchini Kenya kama chambo na chachu ya ghasia za baada ya uchaguzi zinazotokana na mafarakano ya muda. Kwa muda, asasi zinazohusika na udhibiti wa vitendo hivi zimekuwa zikilaumiwa kwa kujikokota kuwafungulia mashtaka wahusika, ambao wengine licha kushtakiwa huachiliwa kwa ukosefu wa ushahidi wa kutosha, na wengine huachiliwa kwa dhamana na baadaye kuonekana wakitoa cheche za chuki. Akizungumza wakati wa mkutano wa washikadau na tume ya uchaguzi IEBC, mahakama na maafisa wa usalama wakiongozwa na waziri Fred Matiang'i, jaji mkuu Martha Karambu Koome ameeleza kuwa hatua hii itasaidia nchi kupambana na matamshi ya chuki na ya uchochezi na kuhimiza uwiano na utangamano wa kitaifa. Lakini je, kubuniwa kwa mahakama hizi tano ndio mjarabu tosha wa matamshi ya uchochezi, chuki za kisiasa na kikabila? Swali hili limemuuliza Mark Bichachi, mshauri na mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Kesi zikiharakishwa, basi wale ambao wamefanya makosa basi hawatakuwa na mahali pa kujificha, kwa sababu itakuwa dhahiri shahiri kwamba wanaonekana. Lakini pia hii inafaa kuonekana katika mtazamo ambao NCIC yenyewe imechukua ya kuhakikisha kwamba hakuna matamshi ya chuki ya kikabila katika kura ambazo zinazokuja, ambapo kuna ile list ya shame, kuna yale ambao wametengeneza katika roadmap. Kwa hiyo ukiangalia kwa mtazamo mkubwa, basi itaweza kuleta mabadiliko. Kwa hivyo nadhani kwa ujumla, ukiangalia kwa ujumla, basi italeta tofauti kubwa.
Waziri wa usalama nchini Kenya Fred Matiang'i ameeleza kuwa serikali haiwezi kuwavumilia watu wanaoeneza uchochezi na chuki za kisiasa na kikabila, na kwamba imeiongezea tume ya uchaguzi IEBC maafisa wa polisi 5,500 wakati wa uchaguzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kikao cha mawaziri wa Kiafrika na wale wa Ulaya kimeanza mjini Kigali, Rwanda, kikifanyika kwa mara ya kwanza ana kwa ana. Kikao hichi kichodumu kwa siku mbili kinanuia kuweza kuweka ushirikiano baina ya mabara mawili katika changamoto mbalimbali, ikiwa pamoja na janga la COVID-19. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalimera aripoti zaidi.
Siku ya kwanza kikao hiki cha mawaziri wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya kimetawaliwa na wataalamu kutoka pande zote kurejelea makubaliano yaliyokuwa yamefikiwa miaka michache iliyopita kabla ya ujio wa janga la COVID-19. Ni kikao kinachofanyika ana kwa ana kutokana na kupungua kwa maambukizi ya janga hilo la COVID-19. Wakazi wote wa mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ambako ndio kunafanyika mkutano huo, wameshapata chanjo na hii imesaidia kurejea tena kwa maisha ya kawaida kama hapo awali kabla ya janga la COVID-19. Katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Rwanda, Bi Clementine Mukesha, amesema kikao hiki ni fursa muhimu kwa pande mbili kurejea upya katika ushirikiano wao.
I think this meeting is an occasion to renew our commitment to strengthen.
Nadhani kikao hiki ni fursa ya kuimarisha tena ushirikiano baina yetu ambao umekuwepo tangu enzi na enzi. Tuko hapa kwa kutathmini kila kitu ili tujue ni wapi tumefanikiwa, wapi tumekosea, na ni mikakati gani tuichukue.
What has not worked in the past and also suggest areas of improvement.
Moja ya maeneo walioyatangaza kushirikiana zaidi ni mapambano dhidi ya janga la COVID-19. Pande mbili zimeonelea kwamba tatizo hili si la nchi moja wala bara moja, isipokuwa ni janga la dunia, na hivyo ushirikiano wa kila mmoja wapo ni muhimu. Haya yanajiri wakati maandalizi ya kujenga viwanda vya kutengeneza chanjo ya COVID-19 katika nchi za Rwanda na Senegal yakiendelea. Naibu mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Bi Monique Nsanzabaganwa akasema kutana kwao ana kwa ana ni ushahidi tosha kuhusu uwezekano wa kuweka kikomo kwa janga la COVID-19.
Fact that we are able to gather...
Ukweli kwamba tumeweza kukutana pamoja ana kwa ana ni ushahidi wa kuthubutu kwetu kwa nia moja kukomesha janga hili ambalo limesambaratisha maisha yetu sote kama wanadamu na kudhoofisha maendeleo yetu tuliyoyafikia sisi kama binadamu.
Some of the progress we have made as humankind.
Siku ya pili ya kikao hiki ambayo ni Jumanne, mawaziri baada ya kutathmini ripoti itakayotolewa baadaye jioni hii na wataalamu wa pande mbili wataipitisha kwa ajili ya utekelezaji. Hiki ni kikao cha pili tangu kile kilichofanyika mjini Abidjan nchini Ivory Coast mwaka 2017 na marais wa nchi za Kiafrika. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na moja kwa moja basi tuelekee katika kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomai. Moja kwa moja tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo hali ni tete kwa vilabu vya eneo zima la Afrika Mashariki, na hii ni baada ya Tusker nchi hiyo kutupa nje ya kombe ya klabu bingwa barani Afrika CAF na miamba ya soka ya Misri klabu ya Zamalek. Dennis Onyonyi anauketi wa taarifa hiyo zaidi.
Ipo haja ya kuboresha viwango vya mchezo wa soka nchini ili kusajili matokeo mema kwenye michuano ya mabara baada ya Tusker kubanduliwa nje ya kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF. Huko miamba wa soka nchini Kenya wazungumzia klabu ya Gor Mahia, kwa upande mwingine wakipinga awamu nyingine ya kombe la mashirikisho barani Afrika. Sasa baadhi ya wachambuzi wa soka nchini Kenya wanasema kuwa viwango vya mchezo wa soka katika kanda ya Afrika Mashariki ni vya chini mno ikilinganishwa na mataifa ya magharibi mwa bara la Afrika, jambo ambalo sasa wanataka vilabu vya eneo hili kuimarisha mchezo wao. Jason Sagini ni mwandishi, mchambuzi na shabiki sugu wa soka nchini Kenya.
Sema kama ni kasumba na ni kama ni kawaida, manake vilabu kutoka kaskazini mwa Afrika vimezoea sana vilabu kutoka Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo sema kwamba kidogo si kwamba vilabu vya Kenya vimecheza vibaya, lakini ni kama tu viwango vya soka katika mataifa ya kaskazini mwa Afrika ni vikubwa na viko juu kuliko viwango vya soka hapa nchini. Kwa kwamba Tusker msimu ujao iwapo watafuzu, basi watakuwa wana wamesoma na wamejua makosa yako wapi.
Licha ya kuipapura klabu ya Al Ahly Moroi kutoka Sudan magoli 3-1 kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ugenini, Gor Mahia imetinga awamu nyingine ya kipote hicho baada ya klabu hiyo kujiondoa. Aidha ni pigo kwa wanamvinyo Tusker baada ya kupepetwa magoli 5-0 toka kwa miamba wa soka, nazungumzia wajukuu wa Farao, klabu ya Zamalek ya Misri. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo, mwana kwetu, mimi ni Rodenis Wanyunyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na huko nchini Tanzania tukielekea, mashabiki wa Simba wanasononeka baada ya timu yao kutupwa nje ya klabu bingwa barani Afrika. Mambo bado ni magumu huko Afrika Mashariki. Tanzania kwako George Jogopa.
Mashabiki wa klabu ya Simba wanaendelea kupita mitano wakiwa nyonge baada ya timu yao kuondolewa katika michuano ya kimataifa baada ya kukandikwa mabao 3-1 na Galaxy kutoka Botswana, ingawa vijana wa Msimbazi wangali katika michuano ya kimataifa. Kila kona mashabiki wa Simba wanalalama wakisema kwamba timu yao ilidharau mwiba, hatimaye mguu ukajikuta ukiota tende. Hata hivyo, baadhi wanasema kwamba kuanguka sio kuterezwa, akimaanisha kwamba nguvu zao zote sasa wanazipeleka katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara.
Matukio yake wenzetu wamepata bahati, basi ndo kama hivyo, tumetolewa kwenye pilau, tunahamia kwenye walimu wao.
Simba sasa imeshuka daraja katika anga za kimataifa ikihamia katika michuano ya kombe la shirikisho, na hivyo kuwa timu pekee iliyosalia katika michuano ya kimataifa baada ya timu nyingine zote kuaga mashindano hayo. Wakati hali ikiwa hivyo, majirani zao yani klabu ya Yanga wameanza kutupa vijembe vya kejeli wakisema kwamba siku zote Simba kwake ni mwituni, hawezi kamwe kutamba katika msitu mkubwa wa watu, wakimaanisha kwamba kipigo walichokipata hapo jana cha mabao 3-1. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukran sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi kwako mzee mzima, Kauzi Kosha.
na mtuanze na matukio ya finali ya mbio ya farasi ya mchezo wa kuruka na punda kimataifa, makala ya 30 ambayo ilitua nanga ijana kwenye uwanja wa Selke Piki hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye finali ya Grand Prix kwa jina maarufu Magi Forest, ni mwendesha punda David Malta Forest, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenye asili ya Ubelgiji, ndiye aliyobuka na ushindi kwenye finali akitumia punda wake Mishi Shutele. Alitumia sekunda 109 kwa kuruka vifusi na maji. Kuhusu kandanda, ligi ya mabingwa barani Afrika, wazee wa kazi TP Mazembe walifutwa kazi Jumamosi kwenda sare kwenye uwanja wa mpira kwa Malondo na timu ya vijana chipukizi ya Amazulu kutoka Afrika Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari Benin, kocha wa Mazulu alieleza furaha yake na kusema TP Mazembe alipata cha mtema kuni.
We had a good chance to win and today we gave them a surprise.
Asira ya washabiki wa TP Mazembe ilifanya viongozi wa TP Mazembe pamoja na wachezaji kutoka kwenye dirisha ndogo.
Mazembe bwana mwalimu yeye bwana fundi. Antrenor ende.
Weka trezora
kidomba mwenzangu wewe. Amfukisha kitenge.
TP Mazembe inaporomoshwa kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika ambayo hijana Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa ilipata tiketi kusonga mbele kisha kuichapa timu ya FC Kigali goli 2-1. US Manyema ya Kindu imeporomoshwa pia kwenye kombe la shirikisho kisha kupigwa na timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kwenye mechi ya marudilio goli 2-0. Meza ya michezo, Sauti ya America, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha, na kwa taarifa hiyo tunakamilisha kona ya michezo kwa siku hii leo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Issa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mshirikiano na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ni taifa la wahamiaji. Watu kutoka pande zote za dunia wamekuja Marekani kwa sababu ya fursa ya kubadilisha maisha yao. Baadhi wamekuja baada ya kukimbia hali ngumu ya uchumi, kukimbia ukandamizwaji, ama kukimbia udhalimu. Wahamiaji kutoka kila kabila na dini wamekuwa na nafasi katika ustawi wa Marekani na kuchangia kwa mafanikio makubwa ya maendeleo yake. Katika miaka ya karibuni, Marekani imebadilisha shughuli za mifumo ya uhamiaji na wakimbizi ya Marekani, na kwa kiwango kikubwa ilipunguza idadi ya wakimbizi ama wahamiaji wengine wanaoruhusiwa kuishi Marekani. Rais Biden anaendelea kupanua fursa za watu kuja kuishi kwa aina zote za wakimbizi, na kwa kiwango kikubwa ikijumuisha mpango uliotangazwa Oktoba 8 na rais unaoshughulikia uandikishwaji wa wakimbizi, ambao umeongeza lengo la kuruhusu kuingia nchini kwa wakimbizi mpaka kufikia 125,000 ifikapo mwaka wa fedha wa 2022. Marekani ni na itaendelea kuwa kiongozi wa dunia katika kushughulikia misaada ya kibinadamu ikijumuisha kuwapatia makazi wakimbizi, amesema waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken katika taarifa yake ya maandishi. Tumeamua kuboresha mfumo wetu wa Marekani wa programu ya kuruhusu wakimbizi pamoja na utamaduni wetu wa muda mrefu wa kutoa matumaini na hifadhi salama kwa wote wanaokimbia udhalimu. Tunatumia kila linalowezekana kujenga upya programu za miundombinu ikijumuisha kuboresha mifumo ya michakato ya wakimbizi, kutoa ufadhili mpya katika ngazi ya miji na majimbo ili kuimarisha uwezo wa washirika wetu wa ndani katika kutoa makazi na kupanua programu za ufadhili katika jumuiya. Katika historia yetu kama taifa tumetoa makazi kwa zaidi ya wakimbizi milioni 3.1, na sasa pia tupo katika harakati za kuwakaribisha kwa usalama maelfu ya raia wa Afghanistan waliokuwa hatarini. Hii ikiakisi desturi zetu muhimu za kutoa hifadhi kwa wale wote wanaohitaji. tunatambua mchango mkubwa wa kijamii, kiuchumi na kitamaduni unaotolewa na wakimbizi ili katika jumuiya zote za Marekani, na tuna nia ya dhati kujenga upya programu ya kuruhusu wakimbizi wakati tukihakikisha umadhubuti wake wa kulinda maslahi ya usalama wetu wa taifa, amesema Waziri Blinken. Kushughulikia kwa kiwango kikubwa programu ya kuruhusu wakimbizi ni jambo muhimu la raisi ambalo ameahidi kulishughulikia, kujenga mfumo wa wahamiaji salama ulionyooka na wenye kuangazia ubinadamu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.